Reykjavíkur norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil bara þakka háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal sérstaklega fyrir að taka þátt í þessari umræðu, því það hefur svolítið skort á því að við tökum efnislega umræðu einmitt um þessi málefni. Því það eru fá málefni sem eru okkur Pírötum nær hjartanu heldur en til dæmis friðhelgingarlífsins, tjáningarfrelsi, þessi gömlu góðu borgararéttindi sem við tökum sem sjálfsögðum hlut. En núna getum við ekki tekið þessu sjálfsögðu hlut. Því langar mig frekar að svara spurningu háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndal, hvar sé persónuvernd? Hún er hérna. Hún er hérna í pontunni, virðulegi forseti. Hún er hérna að reyna að stoppa ágang á friðhelgingarlífsins í að ganga lengra og lengra og lengra. Og þótt ég kunni vel að meta svar háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndal, það skil ég ekki ennþá. Kannski vegna eigin fávisku. Hvar þetta á að enda?
Nú svarar andsvari öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík.